Ek voel die Here sê ons is besig of ons is in 'n tyd dat ons land gaan inneem. En ek het gedink en dit is al regtig op my hart die laaste tyd dat ons gaan net gaan stil staan by die kruis. Ek dink ons het volgende ook soveel daaroor gesing. Want elkeen van ons wat die Here al vir 'n tyd lank dien weet dat om jou land in te neem beteken daar's vyande en daar's stede, daar's lande wat vir jou voorberei is wat jy net gaan inneem. Maar die Here wil hê dat soos ons land inneem, soos ons land gaan bewoon, gaan jy agterkom dat jy gaan nogal verander in hierdie tyd. Jy gaan groei. Jy gaan 'n paar keer doodgaan, maar dis ten goeie. En dis nie om ons bang te maak nie, maar die Here kom en hy spreek hierdie amazing beloftes voor ons uit. Maar ek dink soos die Here elke keer vir die Israeliete gesê het en vir Joshua sê, onthou net, oordink dag en nag die gebooie wat ek vir jou gegee het, my beloftes wat ek vir jou gegee het, die woord daar staan, dink daaraan, mediteer op dit, fokus op dit, want dit is die ding wat vir jou lewe gaan bring, dis die ding wat die deurbraak vir jou gaan bring, en dis hoekom ek net wil hê ons moet bietjie stil staan vandag by die kruis, want ek dink elke tree wat ons vorentoe gee is as gevolg van die kruis en kan ons met vrymoedigheid doen as gevolg van wat gebeur het by die kruis. En ons kan gereeld soos ons vorentoe gaan terugkyk en weet dis die kruis. Dis die kruis wat dit vir ons moontlik maak dat ons familie tot bekering kom, dat ons groei in waar ons is, ons persoonlike verhouding met die Here, elke area van voorsiening en deurbraak wat die Here vir jou het. Ons het 'n tyd gelede gesels dat die Here elke aspek van sy skepping het hy geseën. Die see, die lug, die aarde, het hy gekyk en het gesê dis goed en hy het sy seën oor dit uitgespreek. En die Here wil hê dat elke area van ons lewe moet sy seën wegdra. Maar daai seën gaan verteenwoordig wees, parallel wees met die openbaring en die realiteit van die kruis in daai area van jou lewe. So ek wil net vanoggend die kruis voor ons hou en net laat ons bietjie daarna gaan kyk, want dit is ons die fondasie van alles, Christus en hom gekruisig. Kyk vir ons, laat ons saam lees daar in 1 Korintiërs 2 vers 2 wat sê, en dis Paulus wat 'n brief skryf, ek lente hy ons, moet dit in konteks ook sien. Hy skryf hier in 'n kerk in Korinthe, groot kerk, gesonde kerk. Maar in daai kerk is daar ook dinge wat verkeerd is. Daar's prostitusie, daar's ouens wat met hulle ma omgaan. Dis 'n kerk wat groei in die nuwe dinge van die Gees. Die gawes van die Heilige Gees kom in hierdie kerk. Moet Paulus inkom en hy moet vir hulle leer wat is die gawes en hoe om te gaan met die gawes. Hy moet vir hulle kom leer van die liefde en die orde wat daar moet wees. So alhoewel dit 'n amazing kerk is, 'n groeiende kerk, 'n lewendige kerk, is daar baie dinge wat Paulus moet aanspreek, maar voor hy begin om die issues aan te spreek, of om leerstelling daar te sit, kom hy en hy hou die kruis hulle voor. Sien dan, die skrif sê, en ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus, as die Christus, en wel oor hom, as die gekruisigde. Jy sien, wat amazing is hierso, mens die skrif is net vir my so fantasties. Mens kan in so klein stukkie soveel goeders lees. As Paulus nie daai radikale ontmoeting gehad het met Jesus Christus nie, waar hy blind geraak het, waar hy moes gaan vir iemand om vir hom hande op te lê sodat hy weer kon sien, sodat die Gees hom kon vul en hy weet ek is in myself tot niks in staat nie. Maar dis net deur Christus wat ek staan. Hy het 'n openbaring gehad van wie Christus was, Hy het openbaring gehad van wat die kruis was. Want Paulus was een mens en toe hy met Jesus ontmoet by die kruis, toe is hy 'n ander mens. En ek wil dit vir ons voorhou dat in ons lewens en die mense wat ons die Here voor vertrou, wat hom moet ontmoet, hoe die Here so ontmoet. 'N openbaring hê van Jesus Christus en die kruis. Jy sien ons as die kerk, ons julle het nou die afkondiging daar gesien van die geestelike groei reeks wat ons het en ons kom by sekere dele in hierdie groei van ons waar ons areas en aspekte in ons lewens aanspreek. En met berading gebruik van sielkundiges en psigiaters en mense met kennis en dis wonderlik. Maar as jy 'n openbaring gehad het van die kruis en wie Jesus Christus is, wil ek sê die kruis is genoeg. Skiet nie die ander goed af nie. Partykeer moet ons gebruik maak, maar ons kan ons kan 'n verwagting hê van die kruis, van die kruis van Jesus Christus het voorsiening gemaak vir alles. Vir alles. En baie keer ons raak so so opgevoed, so so gesofistikeer in die kerk dat ons 110 verskillende salwe het wat ons op alles kan smeer. Maar die kruis is genoeg. Jesus Christus se bloed, se voorsiening is genoeg. As jy Paulus is wat mense vermoor het, wat toegestaan het en kyk het hoe Stefanus vermoor word. En jy ontmoet vir Jesus Christus, dan het jy 'n ander persoonlikheid die volgende oomblik. Jy's 'n ander mens, jy sien dinge anders. Dit wat alles deel was van jou grootmaakproses, die feit dat hy 'n wetgeleerde, 'n skrifgeleerde was, 'n fariseer was. Dit moes onderdanig kom aan die openbaring wat hy gehad het van wie Jesus Christus was, die krag van die kruis. Dan skryf hy bietjie vroeër in Korintiërs: Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig en dit met die woorde van mens en nie met die woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Nou dis die ding wat ek wil sê, die wysheid van mense, ons raak baie keer so slim dat die kruis se krag verlore gaan. Die eenvoud van Jesus en hom gekruisig. Nou wat ons sal altyd sien wat wysheid doen, wat slim woorde doen, wat godsdiens doen is. Dit klink baie mooi, dit klink baie goed. Maar daar's nie krag nie. Die kruis. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dit sê, vir die van ons wat gered word, we are being saved. Ons is in 'n proses om ons redding uit te werk. Die realiteit wat gebeur het by die kruis, as jy na Jesus Christus toe kom, en jy is oortuig dat jy jou lewe moet neerlê, dat jy sy voorsiening vir hom moet opneem, jou lewe is neergelê, jy het 'n nuwe insig, jy is 'n nuwe mens, maar nou in ons proses van wandel met God, word daai deel wat gedoen is by die kruis, word 'n realiteit. Jy kan dit nie alles op een slag verwerk en weet en ervaar nie. Maar die Here kom deel dit toe met ons soos ons gaan. Ons word gered. Maar elke area waarin jy gered word, moet jy weet die kruis. Die kruis gaan 'n uitdaging wees. Maar jy kan my vrou vra vir haar getuienis. Ek het die kruis weer ontmoet hierdie week. Die Here het 'n area in my lewe aangespreek waar hy klaar voorsiening mee gemaak het aan die kruis. Maar wat glad nie 'n realiteit was vir my lewe tot nou toe nie. Totdat hy dit weer kom voorhou en sê, ek daag jou uit met die kruis. Is my voorsiening vir jou genoeg? En dan moet ons dit vat, want dit is. En dan kom die Here en hy doen dit. Dis nie 'n werk nie. Dan kom doen die Here dan dit wat hy reeds in jou gekom doen het, kom bevestig hy. En dan vind jy uit maar ek is beskiklik anders in hierdie area van my lewe. Ek prys die Here vir dit. Vir sy voorsiening. So ek wil net vinnig kyk na die twee dingetjies wat Paulus sê. Ek gaan oor niks anders praat nie as Jesus, as die Christus en hom as die gekruisigde. En dit is eintlik die evangelie. Christus en hom gekruisig. So ek wil net vinnig gaan kyk na wat daai eerste deel. Wat is Christus? Daar's drie aspekte rondom dit. Dis sy persoon, wie is hy? Sy amp, wat het hy kom doen? Wat in watter amp te staan hy en dan die werk, wat het hy kom doen op aarde? Okay. So as die persoon Christus is hy God. Wat sê Johannes 1? In die begin was die woord en die woord was God en die woord was met God. Alles wat geskape is, is deur hom geskape. Christus is God. Hy is die seun van God. Die feit dat hy die seun van God was, het hom sy lewe gekos. Toe hy die laaste keer in die hof was en hulle vra vir hom, is hy die seun van God? En hy sê, jy het dit gesê. Ek is die seun van God. Dit het sy lewe gekos. En vir elkeen van ons wil ek sê, as jy by daai plek kom waar jy 'n seun van God genoem word, gaan jy te doen gekry het met die kruis. En die kruis gaan tussen jou staan en jou seunskap met God. Hy wil hê ons moet dood. Die verlore seun, ons hoor in die gelykenis van die verlore seun, sê die pa, ek is so opgewonde dat my seun terug is, want weet jy wat, hy was dood, maar nou lewe hy. En ons weet hy was nie, dit is nie regtig die geval nie, hy het nie gesterf nie. Maar hy het nog nie die kruis, hy het nog nie besluit om te sterf in homself. Toe hy daai besluit geneem het, kon hy instap in sy seunskap, in sy verhouding met sy Vader. En elkeen van ons, en dit gaan nie net een keer in jou lewe gebeur nie, dit was hierdie week, was dit vir my 'n uitdaging. Here, gaan ek in hierdie area van my lewe u vertrou, soos wat Johannes uitgedaag is om te doen. As u dit doen, as u bereid is om dit te gee, dan sê die Here, ek het my voorsiening is genoeg vir jou. Vat dit. Stap daarin. As seuns. Hy was volkome mens. Wat daai Christus beteken was, hy was volkome mens. Hy weet dit wat jy ervaar, die teenstand, die verwerping, die geluk, die blydskap, die hartseer wat jy ervaar. Hy was mens. Hy weet wat dit is. Hy kan heeltemal vereenselwig met ons. Sy ampte, hy was die Messias. Die Messias beteken hy is die gesalfde verlosser. Die Jode het 'n Messias verwag wat gaan inkom met 'n mag en die Romeinse ryk omverwerp. Maar Jesus was die Messias. Hy was die een wat gekom het om te verlos. In elke area van jou lewe wil Jesus homself openbaar as jou Messias. Hy wil jou daai redding in daai area van jou lewe wil hy bewerkstellig. Hy, dit is sy amp. Hy gaan dit kom doen. Ons hoef nie die werk te doen nie. Ons moet net sê Jesus, wees die Messias in my lewe in hierdie area en dit sal gebeur vir jou. Hy is ons tussenganger. Die een wat vir ons intree, mediator. Vandag sê die woord, sit Jesus in die hemel en hy bid vir ons. Hy tree in vir ons. Hy is die profeet. Jesus, as jy mense die Ou Testament gaan lees, is daar tientalle profeseë oor wie die Seun van God gaan wees. Jesus is die ultimate profeet, want alle profeseë is in hom verwesen. Hy was die priester. Hy verteenwoordig ons by God. Toe Kaifas daar in die laaste verhoor sy Ifat skeer, toe beteken dit die einde van die Joodse priesterskap het aangebreek. En Jesus word ons priester. Hy doen voorbeding vir ons. Hy tree in by die Vader vir ons. Hy is ons priester. Christus. So mens kan oor elkeen van hierdie goede hele ding doen. Ek noem het net vinnig vir ons. Hy is die koning. Hy regeer. Hy sit in die regterhand van God. Hy is ons redder. Die feit dat hy doodgemaak is, is ons hoop. Ek hoef nie te sterf in hierdie area van my lewe kan lewe, want Jesus het my gesterf in daai area. Daar's hoop vir ons. Hy het ons kom red elke area. Hy is ons verlosser. 'N verlosser beteken jy staan in die hof, jy word aangekla van 'n misdrijf en jy word skuldig bevind. Maar dan loop iemand agter, klop aan die deur, hulle maak die deur oop, hier kom iemand in en hy sê, meneer, ek sal sy skuld betaal. Laat hom vry gaan. Jy ken nie die persoon nie, jy weet nie wie hy is. Jesus het ingestap in elkeen van ons se verhoor in. En jou verlos. Hy het die losprys betaal dat jy kan vry gaan. In elke area van jou lewe. So ons, as jy gebind is, as jy 'n slaaf is, as jy in die tronk sit in 'n area van jou lewe, dan wil Jesus homself openbaar as jou verlosser. Wat hy gedoen het aan die kruis. Die wêreld wil jou, soos wat hulle probeer het om Jesus vas te slaan aan die kruis, om hom daar te hou, dat hy ons nie kon red nie. Die duivel wil jou vashou. Maar Jesus, hulle kon het gedink, hulle kan hom vasslaan en sy krag om daar hou. Hy het opgestaan. Daar is verlossing van ons in elke area van ons lewe. Sy werk was om vir ons te regverdig, geregtigheid vir ons te bring. Okay, weer eens, dit klink is 'n hoë groot woord, geregtigheid, regverdig. Hy het ons skuld kom vat. Jy is nie meer skuldig nie. Jy is nou regverdig. Jesus het die skuld geneem. Ons is vergewe deur sy bloed. Hy het ons kom loskoop. Daar's vrede, versoening en vryspraak deur sy offer. As ons dink aan wat sê Romeine 8 vers 1. Now there is therefore no condemnation for those who are in Christ. Daar's geen meer aanklag. Niemand kan jou kom aankla nie. As jy kies om in Christus te wees nie. Okay, so in Christus is daar vrede, daar's versoening, daar's vryspraak. Dan kom ons by hom gekruisig. Die tweede deel. Julle skrif lees in Deuteronomium 21. En ek het hom daar op nie. En ek dink hiervan van die kruis kan 'n mens amazing studie gaan doen. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na dit. Wat beteken, hoekom is Jesus gekruisig? Hoekom was hy nie net gestenig of gehang? Hoekom was hy gekruisig? En wat beteken dit vandag vir my? Die feit dat Jesus gekruisig was. So ons gaan kyk na die Hebreëse gebruik in Deuteronomium 21 vers 22 en 23. Deuteronomium 21 vers 22. As 'n man betrap word dat hy overspel pleeg, moet hy en die ander man se vrou doodgemaak word. Op die manier sal die kwaad in Israel uitgeroei word. As 'n man en jong meisie en maag dat verloof is, raakloop en hy het seksuele gemeenskap met haar, as so iets in die dorp gebeur, moet julle albei van hulle na die poorte van die dorp neem en hulle daar met klippe doodgooi. Die vrou is skuldig omdat sy nie om hulp gespreek nie, man moet sterf omdat hy 'n ander man se vrou onteer het. So moet julle hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Net daar kyk. Wat gebeur het in die Hebreëse regstelsel, is as jy die doodstraf opgelê is, as jy gevat en gestenig, Dit beteken hulle het 'n gat gegrawe, het jou in die gat gesit, totdat het jou nek uitsteek, en het toegegooi, sodat jy nie kan keer nie, en dan het jy jou doodgegooi met klippe. As jy dood was, het jy jou gevat, en 'n boom gekry, wat in sig was van allemaal wat kon sien, en jou gaan ophang aan jou nek in die boom. Sodat wat mense kon sien, die sonde wat jou lyk verteenwoordig, vervloek is in die aangesig van God. So jy is vermoor en dan is jou lyk opgehang, sodat mense kan sien, sonde het nie deel in ons gemeenskap nie. Vervloek is daai persoon en die sonde saam met hom. En dan het jy die aand het jy hulle afgehaal en jou begrawe. Dis hoekom die woord sê, vervloek is die ene wat aan 'n boom hang. Jesus moes vervloek word vir ons sonde. Hy moes doodgemaak word en opgehang word vir almal, sodat hulle kon sien dat hy vervloek is, dat hy ons sonde gevat het, dat hy die skuldige een is. Nou die kruis was nooit deel van die Hebreëse, van die Joodse geskiedenis nie. Dis al 'n ouer ding wat kom uit Persië uit en toe die Romeine dit gevat. En hulle het dit gebruik as 'n manipulerende ding om mense wat nie aan hulle politieke stelsel wou ag nie, of mense wat nou ook verhoor was en ter dood veroordeel is, het hulle eenvoudig vasgespijker en kruise, daar duisende kruise rondgestaan, honderde met lyke op. Maar hulle het nou nie gewaar om, daar was nie eerbied nie, so mense het daarin gehang totdat die voels hulle opgeëet het, die bene afgeval het. En die Romeine gebruik dit toe. En die gebruik was dat, met die Romeine is dat hulle vir jou na jou gehoor of verhoor, is jy gegeesel, geslaan. Daarna het jy jou kruis geneem en gestap na waar hulle jou toe gaan kruisig. Maar jy het nie jou kruis gedra nie. Jy het net die dwarsbalk gedra, en jou die langste paal het reeds daar vir jou gewag. Daai kruise is so groot, dat jy dit nie sou kon dra nie, so jy het net die dwarsbalk gedra, tot waar jy gekruisig word, en daar jy gekruisig en opgaan. En dis wat Jesus moes deurgaan, hy moes vervloek geword het, vir ons. 1 Korintiërs 1 vers 18 wil ek net weer vir ons lees. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Nou die mense wat verwag het, die Jode vir 'n Messias wat gaan kom, en hy gaan 'n revolusie begin en hulle red. Hierdie ou halfpad deur sy bediening begin hy praat, dat luister, ek gaan moet sterf, as jy wil lewe. En hier op die einde van die dag, gaan hy deur wat die uitvaagsels van die gemeenskap deurgaan. Hy word vervloek. Sy familie gaan niemand nooit weer na kyk nie. Want hy word gekruisig. Ek dink selfs die disippels was 'n bietjie gegooi deur hierdie ding. Dit hoort nie iemand te wees wat homself die seun van God noem, wat 'n koning is, wat geroep is om te regeer, gaan nie deur hierdie proses nie. Maar dit is die proses wat deur Jesus moes gaan. En vandag is dit dieselfde in ons lewe, en ek kan getuig daarvan in my lewe. Is dat vir ons om te lewe, die opstandingskrag lê aan die ander kant van die kruis. Daar gaan niks wees wat jy vir ewigheid saam met jou vat, wat jy nie die kruis voor ontmoet het. Regtig mense, ons kan baie keer vir ons baie nice goeders vir onsself, ons kan die Bybel lees, ons kan die beloftes vir ons vat, ons kan hulle selfs ervaar dat hulle in 'n mate realiseer, maar as daai blessing nie vooraf gegaan is, deur 'n prys wat betaal is nie, gaan jy dit nie saam met jou vat in die ewigheid nie. Vra maar mense wat jare, dis hoekom ek gesê het in die begin ook, vraag om binne en ems, Vra vir Johan en Sue, vra vir mense wat 'n pad met die Here stap. En dis nie om te sê dis moeilik nie, want Jesus kom en hy sê, luister, my juk is lig en is sag. Ons het daar ook al gepraat. Maar is jy bereid om te sterf? Jesus sê vir sy disippels, luister, dis daai skrif, ek het nou vir Markus weer gelees, dit is my so uitdagend. Hierdie mense sit in die kultuur, sit met die persepsie van iemand wat hulle, 'n Jood wat hang aan 'n boom, is vervloek. Iemand wat gekruisig is, het die Romeine of probeer manipuleer, of hulle min geag, of hy was 'n absolute krimineel. En nou sê jy, Jesus, vir my, dat as jy wil aandeel hê aan wat myne is, moet jy gekruisig word. Neem op jou kruis en volg my. En dit was nie 'n denkbeeldige, mooi godsdienstige stelling nie. In daai tyd is die ouens het geweet dat ek, as ek vir Jesus gaan volg in hierdie Romeinse bestel, gaan ek eindig op die kruis. En hulle het. So as Jesus na ons toe kom en sê, luister, hierdie area van jou lewe wil ek aanspreek. Ek wil dit 'n seën vir jou maak. Ek wil hê jy moet jou land inneem en dit bewoon ten volle. Maar daar's 'n stad wat vir jou wag. Of 'n reus of twee. Maar my kruis het die voorsiening gemaak. Is jy bereid om in jou openbaring van waarna toe jy gaan? Dit waar jy dink ek vir jou wil gee. Is jy bereid om dit aan te spreek? Is jy bereid om my hart te hoor? Waar wil ek hê moet jy bly? Wat wil ek hê moet jy beerf? En elkeen van ons kan getuig, jy sterf in daai tyd. Wanneer jy besigheid doen met die Here rondom waarna toe jy op pad is. Of jou familie, jy sterf. Of as ek die enigsteene, is daar nog van julle? Jy sterf in jou persoon, want jy weet jy wat, ons is in sonde gebore. Die Here het ons kom verlos, maar ons is 'n sondige natuur wat moet sterf. En Jesus het die volle prys betaal vir ons. So as hy kom en hy roep sy disippels en hy sê, kom volg my. Maar die een wat nie bereid is om sy lewe neer te lê nie, moenie verwag om te lewe nie. Ons sien ons kan so godsdienstig raak. Dat die mens al die regte goed doen, al die regte goed sê, jy kuier saam met die regte mense. Maar jy weet die lewe wat daar in jou is, die laaste openbaring wat jy van die kruis gehad het, is besig om so 'n bietjie dof te raak. Daai persoonlike intimiteit met die Here wat jou skaaf en wat jou laat groei. Waar sy voorsiening in jou lewe inwaai dit in jou instort. As ons dit 'n bietjie afskeep, as daai laaste kruis so 'n bietjie ver begin staan. Paulus sê vir my is die belangrikste ding, die Here het vir julle geroep as 'n amazing gemeente, maar ons moet begin deur te sê, ek wil eintlik met julle oor niks anders praat nie as Jesus Christus en hom gekruisig. Daar's 'n openbaring in dit wat vir julle gaan vat om vir julle as 'n gemeente tot julle volle potensiaal te kom. Julle gaan wêreldwyd bekend wees. Daar gaan later die Bybel geskryf wees. Kerke gaan hulle modelle op julle bou. Julle gaan awesome wees. Julle gaan deel wees van die kerk wat die wêreld vir Jesus evangeliseer. Maar kom ons begin net gou hierso. Wees Christus vir jou. Ken nie om as gekruisig. Is jy bereid om jou kruis op te neem en my te volg? En elkeen van ons in jou lewe, jy weet, ek wil sê, elkeen van ons vys 'n kruis op die oomblik. Elkeen van ons. En partykeer klim ons halfpad op en dan spring ons weer af. Maar die Here se genade is vir ons genoeg. Sy voorsiening is vir ons genoeg. Ek is net 'n bietjie heel van my punt af hierso. Jy sien, in my lewe en in elkeen van ons se lewe is Dit is soos om 'n getuigskrif in jou by jou te dra. Die laaste keer wat jy vir Jesus ontmoet het by die kruis, en jy verenig, jy het 'n getuienis. Elkeen van ons sit hier met 'n getuienis waar jy vir Jesus ontmoet het. Of het was toe jy wedergebore geraak het, of was toe jy gebid het en hom vertrou het vir iets, waar jy area in jou lewe aangespreek het. Jy sit met daai getuienis en niemand kan iets vir jou sê of doen as jy by die kruis was nie. Jy het dit as 'n getuienis. En dis een van die dinge hoekom Jesus daardeur was. Vir ons om te kan groei in ons geloof. Want die kruis dra, bou uit ons geloof. Elke keer as jy daai ontmoeting met die Here het, dan groei ons geloof. Die kruis, hoekom die kruis? Dis 'n beginpunt vir mense wat tot bekering kom. Jy sien baie keer, wat ek net ervaar ook, is dat in die koninkryk kry ons mense wat inkom, dien die Here, maar daar's altyd net so bietjie van 'n gesukkel. As dinge wil net nie vloei nie, dinge wil net nie deurbreek nie. Hulle groei en dan val hulle en terug en dan, en ek was self in my lewe daar. Vir 2 jaar wat ek die Here gedien het, was ek daar wat ek net nie, jy kan net nie lekker deurbreek. Maar dit het my 2 jaar geneem vir my om vrede te maak met die kruis van Jesus Christus. Waar hy alles van jou vra. En jy, as jy bereid om my te volg, dan soek ek alles. Ek soek vir jou om jou kruis op te neem. Is jy bereid om jouself te verneder vir my? Is jy bereid om in wat vandag die algemene indruk is van die wêreld, jouself te verneder? En ek dink elkeen van ons moet daar kom, en dis hoekom dit die beginpunt is vir mense wat vir Jesus volg. En dit is hoekom ek sê ons moet daai verwagting hê. Ons moet vir iemand sê, is jy seker? Het jy die somme gemaak, gaan jy dak kan opsit? Het jy vrede gemaak met die feit dat as jy die Here wil volg, jy gaan eindig op die kruis? Want dis Jesus se voorsiening vir ons. So dis die beginpunt vir mense wat tot bekering moet kom. Vir ons wat hom reeds volg, is dit 'n bron van geloof, die kruis. Dis ons simbool van geloof. En dis nie net 'n kruisie wat om jou nek hang nie. Ja, ek dink dit het daar begin. Mense wat openbaring gehad het van wie Jesus Christus is en wat hy vir hom doen, en jy wil daai getuigskrif saam met jou dra, want dit het eintlik in die wêreld so leë toelose simbool geword. En ek wil dit maar net in ons eie gedagtes in ons harte aanspreek vandag. Is daai kruis wat dit was? As jy vir Jesus sien op die kruis, wat doen dit vir jou? Wat het dit vir jou gedoen? Wat kan dit vir jou doen? Is dit ons hoop? Is dit die beginpunt vir ons? Net 'n paar praktiese goed wat die kruis gedoen het. Kolossense 2 vers 13 en 14 sê: "Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons almal al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eis teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem." Daar was 'n breuk in die verhouding tussen God en die mens. As gevolg van die sonde wat ingekom het in die sondige natuur, kon God en mens se verhouding, was dit onverzoenbaar. Totdat Jesus gekruisig is. Die sonde van ons op hom geneem het. Toe hy sterf, toe hy opstaan, is die verhouding versoen tussen God en mens. Tussen God en mens. En nou is daar niks wat tussen ons kan staan in verhouding tot God nie. As ons uitroep, hoor maar net getuienis van mense, mense wat selfs hulle lewe lank ateëste was, wat glad nie glo nie. Ons het hierdie week in die Bybelskool dit hanteer. 'N wêreldbekende ateëste wat op sy doodbed besef, maar dit gaan meer as wat ek ooit altyd teen geglo het. En hy roep uit na God. En dan is dat daar. Die voorsiening is daar vir hom. Jy kan gered word. Die ou wat langs Jesus hang, wat sy lewe lang nooit kennis gemaak het met Jesus nie. As sy hart reg is en hy sê, Jesus, ek sien wat jy doen nie langs my. Wil jy nie aan my dink as jy in die paradys kom? Jesus se woorde vanaf, today you will be with me in paradise. Today. So vir ons is dit, dis 'n bron van hoop, dis 'n bron van geloof. Die versoening met God het die kruis kom doen. Dit het ook iets anders gedoen. En dit het almal wat nie Jode is nie, versoen met die Jode. Efesiërs 2 vers 15 en 16. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef. En deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie Jode nie, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap. En die twee het met God versoen tot een liggaam verenig. Okay? So die Jode is nie spesiaal nie. Ons is nie spesiaal nie. Almal op aarde, alle volke, alle nasies is versoen deur die kruis van Jesus Christus. Daar's restaurasie. Die hele skepping is gerestoreer. Kolossense 1 vers 20. En deur hom alles met homself te versoen, deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Die skepping, die totale skepping wat as gevolg van sonde gebreek het met God, is versoen. Alles in die hemel, ons het nie 'n totale openbaring van as hulle sê alles in die hemel nie. Want ons lewe nie noodwendig in alle dimensies nie, maar alles wat geskape is, is weer versoen met God. Daar's oorwinning vir ons. Johannes 3 vers 14 sê Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die mens, die seun van die mens, verhoog word. En dan in Johannes 12 vers 32. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Nou hierdie skrif het ek baie keer of 'n paar keer in my lewe buite konteks gebruik. Ons sê altyd, as ek die Here se naam vereer, as ek hom loof, as ek hom prys, as die Here se naam opgelig word in ons midde, dan sal hy self mense na hom toe aantrek. Wat waar is, maar in konteks hier, sê dit, wanneer ek verhoog word, wanneer ek op die kruis lê en ek word opgetrek met die tou, sodat ek daar verhoog staan bo die mense, sodat hulle my sien vervloek, verlaat deur my Vader, verenig ek almal aan my. Awesome revelation. As ons vir Jesus daar sien, daar's niks wat jou en jou familie, jou en jou vrou se verhouding, jou en jou kinders se verhouding gaan verenig behalwe die kruis van Jesus Christus nie. Hy het die totale mensdom met hom verenig deur die kruis. Die kruis is nou nie meer 'n vervloekte, afskuwelike, dis 'n triomfantelike simbool. As die Here jou uitdag om jou kruis op te neem, moet jy weet, hy wil hê jy moet oorwin. Hy wil jou nie laat sterf nie. Hy wil hê jy moet oorwin. Maar die oorwinning, die opstandingskrag, lê aan die ander kant van die kruis. Toe Moses die slange vir die mense pik in die woestyn, sê die Here vir Moses, maak 'n paals, maak 'n kruisel op, sit die slange op, en as die mense daarna kyk, sal hulle genees wees. Dis dieselfde vir ons vandag. Jesus is verhoog, sodat hy almal na hom toe kom aantrek. Okay, nou wil ek net net terugkom na die ding wat ek gesê het, ons, die Here wil hê ons moet sy, ons land inneem. Ons land gaan possess en bewoon wat hy vir ons het. Hoe gaan ons dit doen? Hoe het Jesus by die punt gekom waar hy kon instap in wat God die Vader vir hom gehad het? Hy moes homself op die ouderdom van 30 bereidwillig wees om onderdanig te raak aan sy wil van God, aan die wil van sy Vader. Toe Johannes hom nie wil doop nie, toe sê, luister, ons moet dit doen, dis die Vader se wil, ek gaan myself laat doop. Want ek weet, dit het te doen met my, hoe ek myself moet onderwerp aan wat sy wil is. En toe hy daai keuse maak, en homself laat doop, toe kom die hoorbare stem van God die Vader sê, dit is my geliefde seun, in wie ek wel behaag. Ek wil vir jou sê, as jy vandag hier sit en jy bedink nog die doop, jy bedink nog om daai prys te betaal wat die Here, en maak nie saak wat die area van jou lewe is, wat hy vir jou vra nie. Die Here sit, en hy wil met alles in hom, wil hy oor jou uitspreek, my geliefde kind, in wie ek welbehaag het. Want die voorsiening is klaar aan sy seun gedoen. Dit gaan nie vir jou werk kos nie, dit gaan nie vir jou bloed en sweet kos nie. Jesus het die prys betaal, maar dis ons harte wat moet breek voor God. As jy bereid is om daai besluit te neem, dan wag daar opstandingslewe vir jou aan die ander kant. Filippense 2 vers 8 sê, hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood van die kruis. Weereens, ons het een positieve openbaring nodig van die kruis, sodat ons onsself daarvoor kan gee. Ons moet nie geïntimideer word of bang wees vir die kruis nie. Ons moet na die kruis toe wil gaan. Ons moet die kruis sien as ons lewe, omdat ons 'n lewe van onderdanigheid aan ons Vader lei. Petrus het gesê, oh my cross, how I longed for you. Toe hulle hom voor hulle hom gekruisig het. Ons moet uitsien na dit. Kyk, so die kruis is vir ons vandag en vandag se lewe. Hoe werk dit? Wat? Dis 'n uitdaging om jouself onderdanig te stel aan die wil van God in daai area van jou lewe. Die Here wil, soos ek gesê het, ons seën in elke area, en dan moet ons bereid wees om onderdanig te wees aan sy wil vir daai area. Prakties roep het vir ons elke dag na 'n lewe van opoffering. Wees meer as 15 jaar getroud, 10 jaar getroud. Praat ek waarheid of jok ek daar? 'n Lewe van daaglikse opoffering. Weet I marriage gedoen onlangs? As die Here ons, die Here wil jou huwelik seën. Die Here wil ons verhoudings seën. Maar ons gaan ontmoet, daar staan 'n kruis in die middel van ons verhouding. Efesiërs sê vir die man, luister, julle moet die Here, julle moet julle vrou lief hê soos wat julle die Here het. En vir die man, vir die vrou sê hy, jy moet onderdanig wees aan jou man. Soos wat Jesus die hoof van die kerk is, is die man die hoof. Nou niemand van ons gaan natuurlik hierdie goed doen as ons nie bereid is om onderdanig te wees. As ons nie bereid is om op te offer nie, om te dien nie. Lukas 9 vers 23 sê, en toe hy vir almal gesê het, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en my volg. Sien, baie keer het ons 'n openbaring van God as hierdie goue kruik, en as jy hom so net op die regte manier wryf, dan spring hy 'n genie uit. En dan doen hy die, dan happen die goed wat jy hom oortras net. Ek wil nie vir julle shock gee nie, maar dit is nie so nie hoor. Die Here stel belang in ons. Hy is lief vir ons, hy stel belang in ons karakter, hy sê vir ons in die skrif, in 1 Tessalonisense, weet jy, dit is my begeerte dat jy liggaam, siel en gees perfek sal wees. In Judas 20 sê dit, dat die Here is in staat om ons voor sy, Jesus wil ons aan die hand vat, en dan wil hy ons in die troonkamer invat, en voor God die Vader staan, en sê, luister, Vader, my voorsiening was volledig, hier staan Johan vandag, volledig, perfect, liggaam, siel en gees, alles, ek het om sy voete gekeer, dat hy struikel, ek het vir hom met insig gelei, hy was onderdanig, hy was gehoorsaam, en hier bring ek hom vandag vir jou, perfect, my voorsiening wat ek voor betaal het, was genoeg vir hom, en hy het gevat, maak nie saak die uitdagings, wat hy moes prys gegee het, oonskynlik nie, julle weet, ons word uitgedaag om neer te leen, te prys te gee, maar die reward wat jy kry is altyd groter as die uitdaging wat vir jou gestel word. Dit is altyd so. So as vandagse boodskap intimiderend klink, dit moenie dit so vat nie. Daar is opstandingskrag aan die ander kant van die kruis. Daar is lewe in oorvloed. Maar dit beteken dat ons moet sterf. Daar is hoop, daar is vrede, geluk en liefde. Maar dit kom in die kruis op die skouer. Ek wil hê net daar wat ons sit, en ons net die oë toemaak. Ek net vir ons bid, 'n oproep doen vir die van ons wat voel die Here praat met hulle en wil reageer daarop. En as ek klaar is met dit, wil ek net hê ons moet vandag net as 'n gemeente saam ook bid. Net daar wat jy sit, saam met jou vrou of saam met vriend of iemand wat saam met jou gekom het, dat ons bid vir ons gemeenskap, vir ons families, vir openbaring van die kruis. Soos die woord, soos die skrif wat Corien vanoggend gebring het, is die Here wil ons lei in ons beloofde land. En hy wil jou bly by die plek bring waar daar oorvloedige voorsiening is. Hy wil ons by die plek bring waar daar beskerming is. By jou vyande nie van tyd tot tyd jou minder aanval nie, maar wat hulle van jou af wegvlug. Die Here wil ons by 'n plek bring waar ons in eenheid is, waar hy sê, vyf van julle, gaan sommer 'n klomp opslag gee. Maar dit beteken ons moet gefokus, ons oë op die kruis hou. Here, ons kom vandag net na ons toe, na u toe, Here, saam. En Jesus, ons wil u eer vir oggend. Ons wil vir u dankie sê, Here, vir u kruis. Here, vir die feit dat u vervloek is. Dat u vermoor is, Here. Dat u ons skuld en ons sonde op u geneem het, Here. Here, dat u afskuwelik geword het in mense se oë ter wille van ons, Here. Here, u het ons gesien. Waar ons vandag sit, Here. Waar is in ons families? U het ons gesien. En u het besluit dat die prys is die moeite werd om te betaal. En ons eer u vir dit, Here. Ons loof en ons prys u, Here, dat u getrou was aan die wil van die Vader. Dat u gekom het om te dien. Dat u gekom het, Here, om op te offer, Here. Sodat ons kan baat daarby. Here, en vanoggend wil ek kom bid vir ons, vir die van ons wat hier sit, Here, vir die families wat ons verteenwoordig, Here, en daai valse, daai halwe waarhede, Here, daai dinge rondom die kruis, wat die duivel 'n sluier wil oortrek, Here, sodat dit kragteloos gelaat word. Here, wil ons kom aanspreek vanoggend, en ons wil vra, Here, dat u vir ons 'n vars openbaring kom gee, van die kruis, van u voorsiening, Here. Ons dankie, Here, om te weet vanoggend dat dit u wil is. Dat u ons volkome, Here, wil red, wil verlos, wil bring by die punt waar ons, Here, in vrymoedigheid u kan aanbid. Here, dat ons met getuienis op getuienis kan rondloop as gevolg van die krag van die kruis, Here. Ons eer Here dat U so getrou is. Here, soos hierdie die liedjie Amazing Grace wat ons gesing het, Here. Here, ons almal weet waar ons was op 'n plek en waar U kruis gekom het. En kom intree het vir ons. En ons eer U vir U genade in ons lewe, Here. In die naam van Jesus. Ons loof en ons prys, Here. Ek lê julle net julle oë toe hou en ek het genoem vandag daar dat die kruis is absoluut die beginpunt van ons verhouding met Jesus. En as jy vanoggend hier sit en jy in jou hart is jy lief vir die Here, maar jy het hom nog nie ontmoet by die kruis van Golgotha. Waar hy jou uitgedaag het en gesê het, kom, sterf. Sterf vir my, sterf saam met my. Ek het vir jou voorsien. As jy nog nie 'n nuwe natuur ontvang het, 'n nuwe mens geword het, as gevolg van die feit dat jy besluit het om te sterf vir Jesus Christus, wil ek vir jou daai geleentheid gee vanoggend om daai besluit wat jy nou in jou hart maak, getuienis kan van te lewe. Is daar enige iemand wat vanoggend by daai plek is, waar jy jou kruis opneem, waar jy besluit om Jesus te volg op sy voorwaarde, op sy manier? Is daar enige iemand van ons wat vanoggend daai besluit wil maak? As jy is en jy is by daai punt om dit te doen, wil ek net hê jy moet jou hand opsteek, net sodat ons kan sien en saam met u bid. Enige iemand wat nog nie wedergebore is nie. Vanoggend, vandag is jou dag van redding. Vandag is die genade van die Here genoeg vir jou om hier weg te stap. En die ruiling is gedoen. Jesus het opgeneem alles vir jou. Is daar enige iemand wat daai besluit wil neem vanoggend? Dan wil ek net geleentheid gee vir die van ons wat vir onsself net vanoggend daar waar jy sit, net 'n verbintenis met die Here te maak, dat die kruis sy volle uitwerking in jou lewe kan hê. Maak nie saak wat 'n area dit is op die oomblik wat die Here mee deel of aanspreek in jou lewe nie. Maar dat ons kan kom en vir die Here vra om sy kruis, die volledige werking van sy kruis in ons lewe te kom volbring. As daar van ons is wat nog die knie moet buig vir die koningskap van Jesus, hy het gekom en jou gered, jy ken hom as jou verlosser, maar jy het nog nie die knie gebuig om te sê, Here, U wil bo myne. Ek kies om vandag om gehoorsaam te wees aan U. Here, ek het eie idees oor dinge in my lewe en ek weet, Here, ek het hierdie begeertes, maar vanoggend kom ek dit en ek lê dit neer, Here, en ek vra en ek sê vir U dankie dat U genade vir my genoeg is, Here. As dit jy is vanoggend, wil ek hê jy moet net na die tyd saam met my kom bid. Laat ons net dit voor die Here bring. En hy in jou lewe daai wonderwerk kan kom doen. As daar iemand is vanoggend wat voel jy het iets wat jy nog vas aanhou, wat in jou hande is en jy weet daai ding hoort aan die voet van die kruis. Daar's iets waar jy nog oor beheer wou gehad het, maar vanoggend word jy uitgedaag om dit te oorhandig sodat die Here kan intree in daai area van jou lewe. Dan wil ek ook hê jy moet net na die tyd vorentoe kom dat ons kan saam bid. As daar iemand is wat 'n uitruilproses vanoggend moet ondergaan, dan wil ek dit graag net saam met u doen aan die einde van die diens. Dan wil ek hê net daar wat ons nou sit, kan ons miskien net so 2-2 na mekaar te draai, 2 of 3 by mekaar kom. En kom ons bid net vir ons families, vir ons gemeenskap, daar wat ons bly, dit wat ons die Here voor vertrou, regte vir 'n openbaring van die kruis en die voorsiening wat daar is vir die kruis. En ek kan dink ook spesifiek aan trots wat ons weerhou om die voorsiening wat die Here in ons lewe vir ons behet en wat hy vir ons wil gee, wat ons weerhou van dit. Dieselfde uitdaging wat daar was vir die kulture van daai dag, toe Jesus die kruisdood gekies het. Hulle was offended oor dit. Die Bybel sê, vir die wat nie gered is nie, is dit absoluut onsin. En ek voel ons kan intree en vir mense bid, dat hulle oë sal oopgaan en hulle sal sien die kruis vir wat dit is. Kom ons bid net saam daar wat ons is. En so ek gaan nie voorwees, as jy is vanoggend hier en jy voel daar's iets wat jy moet uitruil met die Here, iets wat jy wil bring vir die Here en hom vertrou vir die werklikheid van die kruis, om in daai area vir jou deur te breek. Ek graag saam met jou bid vanoggend. Baie dankie vir julle tyd. As jy enige ander behoeftes is, is julle welkom om te kom met ons vir julle bedien. Okay, so nou gaan ons koffie en tee saam drink. Julle is welkom om 'n bietjie saam met ons te kuier. Baie dankie. Thanks.